Če vzamemo arheološki pristop z tega časa, imamo cel kup spomenikov, starih cerkva, ostankov cerkva. Kaj pa duhovna dediščina iz Ogleja, iz Ptuja, iz vseh teh dežel? Kako pa to danes pravzaprav prepoznavamo oziroma na kak način nas krepi duhovno še danes?
Lahko bi rekli, da se tudi v teh arheoloških ostankih, tudi v mozaikih zrcali velika duhovna globina, ki še niti ni povsem odkrita. Ko so v začetku prejšnjega stoletja med 1900 in 1902 letom odkrili približno pol metra pod tlakom obstoječe bazilike, mozaike, ki so bili narejeni v prvih letih krščanske svobode, se pravi v začetku 4. stoletja, si nihče ni mogel misliti, kako bogato sporočilo ti mozaiki nosijo. Hitro so spoznali Jonovo zgodbo, ki je tam nekje blizu oltarja, ostali mozaiki pa so se zdeli kot neke vrste okrasni, morda portreti znanih tedanjih oglejčanov ali pa simboli raznih živali. Šele počasi se v zadnjih letih odkriva tudi ta globlja duhovna razsežnost teh mozaikov, ki kažejo na poreklo, nekako aleksandrijsko poreklo. V teh mozaikih se nekako zrcali Origenova teologija, ki je bila v tistem času že morda nekako sumljiva, vendar pa jo je bilo mogoče nekako prikriti tudi prek mozaikov. V teh mozaikih se zrcalijo razne alegorične podobe, Origen je namreč mojster alegoričnega razlaganja svetega pisma, ne dobesednega, in preko teh upodobitev, preko različnih živali, ki so različno razporejene, je mogoče nekako rekonstruirati celo zgodbo. Ne smemo pozabiti, da smo šele v začetku prvih letih krščanske svobode, ko še ni bilo niti jasno, ali bo ta svoboda res tudi trajala. Smo v času, ko je krščanstvo bilo navajeno izražanja nekako z rebusi, neravno odkritega in jasnega. In zato smemo upati, da bo bodi si v teh mozaikih, kot je tisti, ki so jih odkrili še v kasnejših letih, v baziliki, ki je bila v Štric, nekako usporedno s to obstoječo Teodorjevo, da bomo našli še kakšno zanimivo sporočilo. Ko smo vprašali, glede dediščine oglejske duhovnosti pri nas, pa tudi to nekako vedno znova in vedno bolj odkrivamo. Naše slovensko krščanstvo ima nekako štiri očete. Tako izvira iz krščanstva staroselcev, kot tudi iz oglejske tradicije, salzburške in pa cilmetodovske. In vsaka od teh tradicij je prinesla neko prav posebno značilnost, tako tudi oglejska. Recimo v Ogleju je oglejska veroizpoved ima poseben poudarek Jezusovega spusta v podzemlje, v kraljestvo smrti, ki mu mi rečemo pred pekel. Se pravi, gre za poudarek tistega polnega srečanja s smrtjo in s posledicami smrti, ki ga Kristus opravi po svoji smrti in na neki način pred vstajenjem. Čeprav ne smemo tega jemati zgolj časovno, ampak bolj nekako vsebinsko, logično, je tudi ta zgodba, ki je v našem krščanstvu nekako navzoča, tudi s tem posebnim izrazom predpekel, ki ga drugi ne poznajo, je to nekaj tipično oglejskega. Oglej je tudi imel svoj lastni obred, bogoslužni obred, maše. To ne pomeni, da je bila maša na glavo obrnjena, da je bila posebno drugačna, kot jo obhajamo mi danes. Ampak imel je neka posebna besedila, ki so zrasla iz teh starih tradicij. Ta misal je bil v rabi vse tja do Tridentinskega koncila in še čez, ko je iz praktičnih razlogov, ker je bilo lažje priti do tiskanega rimskega misala, je zato nekako usahnil. In pri pripravi novega prevoda rimskega misala bomo skušali vsaj kako reč poiskati tudi še v oglejskem, da ga obogatimo, kajti to, kar je bilo del liturgične tradicije, to je nekako vedno spremljivo.
Brat Miran, hvala za tole.
Prosim.